Já, næst sem ég langaði til þess að fá þá Bjarna Snæbjörn Jónsson og Lárus Ími Óskarsson til að fjalla hér í þessu hlaðvarpi tengt því sem að við fjölluðum í fyrri þætti sem í raun og veru þjóðfundurinn 2010 sem var svona undirbúnings- og efnisöflun fyrir nýja stjórnarskrá sem síðan var skrifað af stjórnlagaráði og svo framvegis. En það sem að maður finnur svolítið þegar maður horfir á þetta ferli núna, kannski aðeins reynslunni ríkari eftir að árin hafi liðið og við höfum náttúrulega ekki fengið nýja stjórnarskrá enn sem komið það að það bara erfitt að sjá svona mikla vinnu og mikið af hugmyndum fæðast en að sjá síðan ekki að efndirnar fylgi og ég hef af því mikla ráðugjur persónulega að með hverju svona dæmi sem að við eignumst sem þjóð þar sem við höfum kallað til einhvern megin visku fólksinn sem síðan ekki náða að fylgi eftir með breytingum þá gröfum við hreinlega undan lýðræðinu í stað þess að styrkja það eins og lítur nú að vera ætlunin Hvernig getum við hannað okkar kerfi eða okkar ferli til framtíðar? Þannig að við vitum það að út úr þessu kemur einhvað að það sé einhver skuldbinding sem þá hægt að gera fyrirfram með eitthvað það að það verði hlustað á það þegar svona lýðræðislegar samtalsaðferðir eru notaðar.
Ég held að sé mikilvægt að það sé svona að fólk sé og þeir sem að taka ákvörðun um svona ferli sé og sömu blaðsíðun um það hvað eru við raunverulega að reyna að gera vegna þess að það getur verið eins og með stjórnarskrá til dæmis að þá er ferlið endar í tilteknu plaggi og spurningin það bara loka afurð og punktur og búið og ekkert meira með það og síðan getur við bara tekist á það hvort við viljum innlega þetta plagg eða ekki það er svona það sem að hefur verið svolítið í umræðin en aftur á móti ef að áherslan fyrir meira á aðferðafræðin eða á ferlið og að velta fyrir því hvernig getum við haldið áfram að þroska þennan sáttmála og hvað er það, hvers konar sáttmála er það sem við erum að reyna að búa til og bara hafandi það í huga að samfélagið sífellt að breytast og á hinbóginn hafa menn sagt það að leið og einhver orðið eru komin á blað þá eru þau per definition döð þannig að það er það sem að það svolítið að hugsa við þurfum sífellt að vera að tala þessa hluti og við þurfum sífellt að vera tilbúin að svona útfæra þessi megin markmið sem að svona hlutur eins og stjórnarskrá innifelur að útfæra þau með í takti við samfélagið og bara við það sem að gerast en bara svo ég klári það sem vandinn við þetta að þá telja ýmsir að vegna þess að það lítið þetta sem einhvers konar yfirlög og þá telja ýmsir eins og það færi alltaf flott hér sé ekki hægt að skera úr stóra ágreiningsmál að því að stjórnarskráin alltaf í einhverju svona einhvers konar bígerð og en þess vegna segi ég það að það verður að vera svolítið það er alls ekki samstað bara þetta hvað þetta raunverulega sem við erum að reyna að búa til og ég held að hafa ekki verið á þeim tíma sem þetta var gert
ég held að þetta er rétt sem Pjartar segja en myndi kíkja á þetta í aðeins í öðru samhengi eða víðara samhengi þar að segja aðferðafræðin sem notuð við að búa til þessa nýja stjórnarskrá í rauninni og einhvern veginn svo huglega nálgun sem á bakvið alltaf prójekt að mínum mati stjórnmál framtíðarinnar sérstaklega til fyrirmyndar að horfa á starf stjórnlagaráðs þar sem að kom fólk úr öllum áttum með alls konar pólitíska skoðanir og þar sem að frelsaði þá vinnu og gerði það verkum að hún endaði því að allir sameinuðust eina tillögu þó að náttúrulega enginn fengi akkurat það sem hann vildi var það að það var enginn að hugsa endurkjör það var enginn að hugsa vald fyrir sinn flokk heldur var þetta bara verkefni sem var leist og allir gerðu sitt besta og var hlustað á alla og allir fengu að það var engin skilin eftir útundan ok, það voru ekki allar tillögur þínar samþykktar Katrín, en það var hlustað á þær og þú heyrðir að fólk mótmælti þann þá eða rökrætt á móti þeim en það var full virðing borin fyrir þínu framlegi Og þetta er rauninni mönurinn á þessum stjórnmálum sem við viljum sem eru fyrir almanna hag. Það sem að allir sem að vinna, til dæmis alþingismenn, að vinna fyrir almanna hag. Nú það bara þannig og það bara, ég bara fullir í það að það sem að kemur númer 1, 2, 3, 4 og 5 hjá flest öllum stjórnmálamönnum hvernig get ég fengið atkvæði fyrir flokkinn minn í næstu kosningum, hvernig kemst ég í ríkisstjórn og helst orðið ráðherra ef við tölum meistaka þingmenn. Þetta er það sem að gerir það verkum að þeir hafa sér eins og þeir hafa sér. Og þessar afsakanir sem að Bjarni var að nefna sem eru fólk kemur með að þetta sé of bratt og stjórnarskráin þurfa að vera klettur í hafinu og það með ekki vera hringla með hana. Þetta er náttúrulega bara algjör fyrirsláttur og þetta er bara vegna þess að það eru vissir aðilar í samfélaginu sem að hafa haft völdin og vilja halda þau áfram og þeir eru skítrættir við að ef að það verður einhverju breytt að þá einhvern dörlega fellan hátmunni að missa völdin. Ég held að þeim myndi ekkit missa völdin frekar þó að kemur þessi nýja stjórnarskrá en þeir bara vilja ekki taka sénsinn og þess vegna segja þeir bara over my dead body það verður aldrei nýja stjórnarskrá.
En ef að þingmennirnir og alþingi hefðu fengið að vera meira með í þessu ferli á sínum tíma og sumir hafa varpaði fram að ástæðan fyrir því hvað þetta fer í mikinn svona lás þegar þingi fær plaggi í hendurnar hafi verið svo að þeir hafi í raun og veru aldrei haft að því aðkomu og þar að leiðandi hafi ekki skapast neins konar svona eignarhald í þinginu fyrir þessu nýja skjali og fólk sáði allt í fórustu. Það kom náttúrulega slatt af sérfræðingu fram sem gaggrindi tillögurnar og hélt því fram að það vera ekki nógu góðar og þingi svona eiginlega bara rann á rassin með þetta á síðustu metrunum. Haldið þið að það hefði einhverju breytt við hefðum farið meiri þá áttið svo írargerðu að taka þingmennina inn í vinnuna og meðan á henni stóð?
Ég held að það myndi hafa breytt mörgu. Ég bursið frá það ef að eins og Lárus að lýsa andstaðan á þessum grundvelli að það bara innbyggt í pólitíska kerfi þá það náttúrulega ákveðið vandamál. Sem getur verið mjög erfitt að leysa. En ég held að hérna, og það var einmitt alltaf að koma að því, sko, kannski hvað hægt að gera. Og það sem að hægt að gera að læra af reynslunni, sem var svo að það var verið að rétta þetta svona handoff á milli, án þess að væri beinlínis, fólk horfðist í augu og rætti saman hvað væri þarna. Það bara, við erum gjörum svo vel hérna, að þá hægt að, þá var einleið að hefja þetta, ef endurvekja ferlið, með því að gera eins og þú ert að segja að taka inn í sama herbergi sko sérfræðingana og stjórnmálamennina og síðan svona ráð eins og fulltrúa sem eru kosið beint af fólkinu og ræða þessa hluti sem að eru í því plaggi sem liggur fyrir vegna þess að mjög margt í því geta allir verið sammálum. Það er einhver einstaka atriði sem að er ágreiningurum en mjög margt er hluti sem hægt er að sameinast Og það getur skipt miklu máli að fara þá leiða sem við skulum sameinast það sem við getum sameinast eins og ég var að tala um áðan. Við skulum skapa samstöðu áðurum við förum í sundrunguna. Og hérna, það er væri vissulega sko nálgun til þess að reyna að já, við skulum segja, laga það sem að ég held að hafi farið úrskeiðis í ferlinu síðast. Það er að segja að þetta voru svona ótengdir aðalega sem voru að fjalla þetta.
Amen. En,
ég held að segja bara hafi verið ein möguleg lausn og hún var kannski ekki möguleg en svona formlega séð og það hefði verið bara ákveða fyrirfram að gildistöku nýju stjórnarskrárinnar með hugsanlega einhverjum minniháttar yfirferð en að það hefði verið bara nelt í lög að það sem kæmi út úr þessu yrði borið fyrir þingið og hérna og það væri ekki hægt að fresta því en ég held í rauninni að það hefði ekki fengið samþykkt og ég held að það hefði verið að það sé engin leið með þessu hugafari sem er í gangi meðan að þingið með þessi að forsætisráðherrann heldur að, sko, að þingið sé stjórnarskrárgjafinn að þá held ég að sé bara útilokað að fá fram nýja stjórnarskrá sérstaklega ef að það er alveg sko á hreinu að í stjórnarmeirin hlutanum er algjör andstaða við í þessu tilfelli þetta nýja frumvarp þá bara gengur það ekki og það sem við þurfum er bara sko við þurfum bara á því að halda að fólk geti unnið eins og stjórnlagaráð gerði bara að verkefninu en ekki verið alltaf með annað augað, jafnvel bæði, á hvernig kemur þetta út fyrir flokki minn, kennst ég aftur í stjórn og svo framvegis, hvar verða völdin? Þá gengur þetta aldrei, það bara svoleiðis.
Já, ég ekki alveg svona svartinn, sko, ég held að, sko, það eru að verða 10 ár síðan að þetta var gert. Það dálítið tími. Ég held ég ekki það því að segja, hérna, förum í svona endurmat. Förum í endurmat á því sem var rætt á þeim tíma. Þetta ekki heilagt. Þá enginn að líta á svona hluti sem heilaga kýr. Það þannig að, hérna, með heilaga kú, virkju. Það þannig að ég held að, sko, ef það yfirhöfu vilji til að breyta og yfirhöfu vilji til þess að taka svona hluti eins og stjórnarskrá og gera hana meira lifandi og líta meira á ferlið í kringum hana heldur en bara einhvers konar plagg sem að þarf að vera 50 ára gamalt til þess að sé einhvers virði eða 100 ára gamalt eða 150 ára gamalt. Að þá hérna held ég að sko það væri hægt að brjótast aðeins út úr þessari svona þessum öngstræti sem umræðan er í af því að hún er ekki hún mun ekki leiða til neins eins og hún er í þeim farvegi sem hún er í dag að mínum mati það verður bara það bara
En hvað þá ef að segjum svo að þessu þingi sem nú situr auðnaðist það verk eitt að breyta því hvernig stjórnarskráin sjálfur breytt Það að segja að koma valdinu til þjóðarinnar, þar sem að mjög margir telja það eigi heima, að þá myndi, eins og tilöfna voru stjórnlega, þá var þannig að almenna regla var svo að þingi samþykki breytingar og stjórnarskrá og svo er það þjóðarkvæðagreisla sem þarf í viðbót til þess að þetta sé staðfest og þetta verða lögum. Við náttúrulega erum först núna í þeirri gildru að það þarf þing, almenna kostningar og svo aftur þing, en kostningar það snúast eiginlega aldrei stjórnarskrána. Þannig að við höfum óbúslega lítil tækifæri á að hafa áhrif á málið beint. Á síðustu metrunum sem að þyrfti að vera þeir metra þar sem stjórnarskrárbreytingar eiga sér stað fólk komið í kosningaham og yfirleitt ekki tilbúið að setjast niður og ræða þetta stóra mál og það hluti af vandamálinu. Þannig að ef að við sjáum fyrir okkur, bara svona leifum okkur að hugsa þessu upp hvað myndi gerast ef að það tækist þó að breyta þessu núna og það erði staðfest, væri málið þá kannski komið upp úr?
Ég myndi telja að það væri mjög stór áfangi.
Það væri frábært að geta gerst. Ég bara ekki nokkra trú að ég gerist. Sko, það bara ofsterk upp sem að vilja þetta ekki. Vilja bara passa, vilja bara vera í dyravörður, í dyrunum og passa að engin fari inn sem ekki í með bindi. Eða hvernig sé svo sem við orðum það. Ég held að það sé bara algjörlega útilokað. Ég eftir á móti bjartsýnn á að við fáum þessa nýju stjórnarskrá. En eina aðferðin til þess sem ég sé að fá nýja ríkisstjórn einhvern tímann í framtíðinni þess sem fyrst sem sammála að fá nýja stjórnarskrá það alveg eins og ástandiða núna og eins og hugsanarhátturinn í pólitík núna þá útilokað að fólk geti samið sig fram til nýra stjórnarskrár það verður að vera þannig að meiri hluti að ríkisstjórn sem sest til valda hefur það hérna yfirlista markmið að fá þessa nýju stjórnarskrá þá getum við fengið hana og í framhald að því getum við síðan að því það ýmislegt í nýju stjórnarskránu sem gefur möguleika á mjög skemmtilegri framþróun stjórnmála á Íslandi þá getum við farið að sjá fólk koma sér saman og tala saman á annan hátt heldur en það getur í dag
Já, þess er ég ekki alveg sammála. Ég held að tækifæri til að bara klára málið eins og hefði átt að klára það fyrir löngu síðan. Ég held að það sé ekki lengur fyrir hendi. Ég held að hérna að það sem að við eigum að velta svolítið fyrir okkur sko umræðin sem var á sinni tíma og hvaða sem að var raunverulega megin málið og hvað var það? Jú, Það var alltaf verið að reyna að grafa undan ferlinu. Það var alltaf verið að reyna að gefa þeir skín að þetta væri eitthvað óekta eða eitthvað sem hefði ekki verið eins og það hefði átt að vera og það væri þarlegandi ekki hægt að taka þetta svona eins og þetta væri og svo framvegis. Það var mjög mikið bæði fræðimenn og sérfræðingar og stjórnmálamenn og aðrir þetta snerist umræðan. Þannig að hérna og þarlegandi töldu menn sem það sem ástæði fyrir því ekki vera hægt að samþykkja þetta. Ég held að hérna að sko ef að athyglin beinist að því að skapa traust eitthvað ferli sem að farið í gang sem allir raunverulega sko eru ekki bara að leggja fram að því að þeir bara þeim dettur í hug heldur þeir treysta ferlinu og þeir treysta við sjá hvað í gegnum það hvernig hvaða áhrif það hefur og hefur ekki á þá eða þau eða hvað sem þá held ég að það sé að minnstakosti eitthvað sem að verður að gera og það alveg sama sko þó að við myndum vera þó að það myndi gerast að það samþykkt núverandi frumvarp og svo ætti að fara að ræða það það skiptir engu máli sko ástæðan fyrir að menn vil ekki vel menn myndu aldrei samþykkja það það að þeir myndu ekki vita og hvað hvernig að ræða það og hvað gerist þá og aðrir sumir myndu segja að það gerist ekki neitt aðrir myndu vera að hafa áhyggjur að það gerist allt of mikið þannig að sko ég held að sko umræðan hvernig viljum við standa að því að vinna með okkar samfélagssáttmála hérna, ég held að hún sé bara mjög mikilvæg og hún er sko þannig að við komist ekki gegnum þá umræðu, þá munum við aldrei komist í gegnum að ætla að fara að samþykkja einhverja nýja stjórnarskrá, það bara mitt mat.
En hvað með það sem að sumir, til þess að erlendisjárfræðingar tala að það séu svona ákveðna stjórnarskrá stundir sem myndist í þjóðfélögum og við höfum upplifað eina slíka í kjölfar hrunsins. Að það sé svona eins og ég man þessu líst einhvers staðar svo það sé svona einhver stjórnarskrá risi sem liggur bara sofandi við hlið þjóðarinnar og svo vaknar hann einstöku sinnum og þá hægt að knýja fram þessa stóru breytingar sem þarf til þess að við getum náð svona stökkum og flestar stóru stjórnarskrá breytingar eru einmitt skrifaðar í kjölfar frekar vof eflegra atburða oft borgarastyrjalda eða einhverra slíkra við vorum þó bara með eitthvað fjármálahrun og engin dó svo við vitum, þannig að það voru svona kannski ekki skelfilegar aðstæða sem leitur til þess að við fórum að endurskoða þetta þarna loksins 2010 en núna þegar að við erum bara í raun og veru ekki mest líka stund mjög sjáanlega í sjónmálum eins og kosti, heldur þú að haldið þið að það myndi nást eitthvað svona samtal eða samhljómur það hvernig við ættum að fara í ferli?
Ég held að þetta sé alveg rétt sem að þessir hérna stjórnarskrárfræðingar segja og ég held að þetta hafi verið ákveðin augustund að fara út í þetta þegar það gerðist út af því sem að hruninu og svo framvegis en á heimbáin held ég að sé þannig að við erum búin að bíða eftir nýju stjórnarskrá og ég meina hver einasti pólitíkus 1944 sagði að það þyrfti nýju stjórnarskrá aðra heldur en þessa sem í gildi og hérna og þetta orðið sko þetta orðið náttúrulega bara algjörlega út í hött og fáránlegt að bíta sig í þess þetta gamla plagg og hérna og ég sem sagt ég bara þú veist ég finnst það voðalega fallegt sko og hérna og bara ég dáist að þeirri jákvæðu mannesku sín sem að liggur á baku það að hérna að Bjarni trúir að sé hægt að gera þetta í einhverju vitrænu ferli mikið vildi ég óska að væri hægt og ég held reyndar að Katrín Jakobsdóttir sem setur af stað þessar nefnd sína haldi einhvers staðar inn í sér að þetta sé mögulegt sem hún að gera en ég svartsýnismaður að því leið til að ég bara held að sé bara algjörlega úti loka, það kemur aldrei neitt að viti út úr þessari nefnd
Já, ég held að hérna það sem að mun skera úr það sko hvort að þetta fer á stað aftur eða ekki í fyrsta lagi Það að það komi einhverjir svona atburðir, hvort sem að það, ég ekki að segja einhver náttúruvá, en það einhvers konar svona samfélagsvá sem kemur upp, sem að gera það verkum að almenningur rís aftur upp og fer að gera þessar kröfur sem að gert í hruninu. Og þá náttúrulega hefur það áhrif á umræðina og hefur áhrif á það hvort að menn yfir höfuð nenna bara að tala þetta. Í dag held ég að þetta sé þannig að nennir enginn að tala þetta. Bara, þú veist, þetta ekki ofalegi huga, sérstaklega ekki stjórnmálamanna. Þeir finnst engin ástæði til þess að vera vesennist þetta. Þannig að hérna, að ég held að það sé númer eitt, sko, og númer tvö, sko, og það er spurningin hvenar raunverulega hægt að ræða þetta. Ég fer hins vegar ekki ofan að því, sko, að ef að það á að gera eitthvað að viti áfram, sko, taka þetta mál og vinna áfram með það og vinna áfram með þann grunn sem að liggur fyrir, Þá þarf að fara fram umræðum það með hvaða hætti ætlum að gera það. Og það þarf að vera samstað það og traust. Og ég held að hérna, ég ekki svo svarsýn að ég telja að það sé fyrirfram ákveðið, það sé ákveðinir öfl sem sé fyrirfram ákveðinir að vera á móti öllu. Ég held að það sé bara þannig að þau vil bara sjá af því að það bara alþingi hugsar örlega henni, við viljum hafa kontról á þessu og þá segi ég að þeir þurfa bara að uppgöta það sko að, að þetta, þetta gamla spækmæli sko get control by releasing control þeir þurfa bara að uppgöta hvernig það virkar vegna sem þeir geta látið frá sér ákveðina hluti og fengið miklu meiri áhrif út á það bara, það minnst bara ekki alveg menn bara búin að fara í gegnum það umræði.
Nei, en haldið þið að þetta sé þá segjum sem svo að það væri til eitthvað sem getur bara svona óminnis hægri eins og eitthvað það var fjallaðum í sögunum og hann flýi hérna yfir alþingishúsið og engin myndi algjörlega hvað hafði gerst á milli bara frá hruni og þanga til í dag. Svo myndi fólk vakna allt innu úr þessu óminni, þessi 63 manneski sem þar eru og skoða þetta skjal sem til, þessa nýja stjórnarskrá og ekkert muni hvernig hún var til eða hver var á mótin eða hver stundaði málþóf eða hver reyndi að stoppa eða hver reyndi að hjálpa. Heldur bara að leggjast yfir hann og skoða og taka síðan upplýst ákvörðum það út frá sínum eigin sko, svona gildum hvort þið getur séð fyrir sér að þetta verið stjórnarskráin fyrir landið. Haldið þið að það myndi vera öðruvísi niðurstaða heldur en svo sem að nú er
það? Ég held að stjórnarskráin kemur mjög vel út úr því. Ég held að allt þetta vesen væri mjög lítið í framhaldinu.
Ég held það líka. Ég held nákvæmlega þetta og þess vegna held ég að þetta mat sem að myndi fara fram á því sem var gert á sín tíma í raun og veru upprifun að það myndi menn komast að því sko að vegna þess að það, þetta komið í ýmis konar svona þráhyggju farvegi sko að þetta bara fínt sko. Þetta þú veist 90% bara allir segja að þetta bara flott. Kannski eru eitthvað í þessu sem að við erum bara alls ekki sammálum, ok, þá það. En restin að sem sagt, stærstu hluti að þessu saman, það enginn sem sér neitt athugavert við það. Ég myndi, það myndi vera mín spá, en á meðan við komumst mikið út úr sko, þessu sko, já, nei, að þá hérna, þá komumst við ekkert áfram í umræðinni.
Sko þessi, þetta kerfi sem að stjórnmálin, ég ekki sammála Bjarni það að sem hann var að segja að það væri engin sem hefði áhuga á þessu lengur það, ég held að segja, hafi aldrei verið stærri mjög aktivista hópur á bakvið
var,
þetta
var
Já, þú nefndir þá meðal annars aðru og hérna, ég veit að þetta gildir á stjórnmálamennina að vísu ekki alla, því að það eru sumi stjórnmálamenn sem að, ég meina það var núna verið að leggja fram hérna þetta frumvarp, að verið að leggja það fram fyrir, til alþingi, til bæði til þess að prófósera og til þess að fá umræður þannig að það er líka innan stjórnmálana er fólk ekki hérna sofandi í þessu máli og ég held að hérna ég satt segja hef aldrei fundið fyrir jafn öflugum stuðningi við nýju stjórnarskrána eins og ég finn þessa dagana þannig að ég held að það sé algjörlega sko á réttri leið en hérna heimbóin getum að sagt þessu að sko og hérna við Bjarni höfum verið að skoða eitthvað sem að heitir integral fræði og svona og eitt af því sem að einkenni þau er það að þegar þú ert kominn á þann stað að þú ert svona integral þenkjandi eins og það er kallað fyrir ekki að sletta þetta.
Hvernig væri samt íslenska, er til ykkur íslensk?
Íslenska í starfræðin er integral tegurun.
Já, það er ekki betra. Já,
en þetta er ekki starfræðin.
Þetta er sama hugsun. Samt.
En hvað, það er bara svona heildræn sín eitthvað skonar?
Já, þetta er svona í staðin fyrir að þú sundrar þá samennir.
Já, ég skil, ok.
Og tengir.
Já.
Tengir.
Og allt sé, sko...
Diffrun er að sundra og integra er að tengja.
Já,
allt sé samtengt.
Já, okay.
Sko, allavega, einn af hornsteinum þeirra hugsunar eða heimspeki er það að í staðin fyrir að fyrri svona hættir, hugsanar hættir manna hafa gengið út af því að ég hef rétt fyrir mér og þú er rangt fyrir þér og það er alls konar svona skoðan í gangi sem eru á móti hérna global warming og hérna og segja það sé bara píp, þetta sé bara sólin og aðri segja heitt og svo mætast þér aldrei en grundvöllurinn í þessu hérna integral er svolítið eins og þessi stjórnlagaferli var svolítið bara svolítið keima því og þjóðfundir bera mikið keima því. Það er sem sagt hugmyndunum það að ok, ég hef mína skoðun og ég stend á henni og hérna en það er vitneskjan það að þín skoðun sé líka merkileg þó hún sé ekki sama skoðun og mín sem því það að ég hlusta á því með virðingu og tek inn það sem þú hefur að segja og ef að þú flytur málið þitt vel þá hérna sveigist mín skoðun og þetta ekki vegna þess endilega að hérna að styrkurinn í rökum þínum sko sé svo öflugur í sjálfu sér vegna þess að núna rökræðir fólk alveg fram og tilbaka endalaust og hlustar bara ekki á rök hvers annars. Munurinn liggur í hlustuninni, hvernig þú hérna og öll stjórnmál eins og þau eru uppi, þau eru svo kallu zero-sum stjórnmál, það er að segja það er verið að berjast atkvæði og annarkort fær þú atkvæði eða ég, við getum ekki deilt í og sem þýðir það að ég segi núna þegar það svona stjórnmálunir tiltölulega stjætt lítil, það er að segja allir eru að höfða meira minna til 80% af allra kjósenda þá gengur kostninga bara áttu að nota það að segja ég briljant og stórkostlegur og heiðarlegur og hérna góðmanneski og þú ert idiot og fantur og þess vegna eigi þið kjósendur góður að kjósa mig og þessi hugsunarháttur, það sem bara annar getur unnið hann alls ráðandi í stjórnmálunum bókstaflega jafnvel besta fólk sem prívat mjög opið og hérna og treystandi og dettur ekki hug að fara í viðskipti við annað fólk á þess að vita það að báðir séu ánægð gangi ánægður frá borði að þeir fungir alls ekki þannig í stjórnmálunum og meðan að stjórnmálun eru svona að þá það mín skoðun að það verði aldrei samið þetta eins og það væri nú dásanlegt ef að það gerðist.
Þannig að við, þið hafi verið að hugsa svolítið til framtíðar það hvernig við getum séð stjórnmáli þróast út úr þessu öngstræti sem út að lýsa og þá með tilliti til þessarar hérna, integral pælinga sem eru reyna veru, ef ég sem er algjör leikmaður þessum bransar reyna að útskýra svo ég skil þetta og þið leiðir þetta mig, þá það bara það að við höfum farið gegnum ýmis þróunastig og verið svona missjálflæg eða svona træbal í gegnum þróun okkar bæði sem manneskjur og líka sem samfélög en við leitumst við að komast á þetta stig, þetta efsta stig þar sem við getum raunverulega borið virðingum fyrir skoðunum sem eru ólíkar okkar og heyrt hvað hinn segir þrátt fyrir og mótast af því að einhver leiti án þess að bara útilokan sem þá rasista eða heimskan eða eitthvað slíkt sem maður sér nú oft kannski í opinberi umræðu netinu og annað sem að fólk er bara, fær bara skammar yrðar flaumin yfir sig fyrir að dirfast að segja frá einhverjum óta sem hann ber út af einhverju máli eða eitthvað slíkt sko.
Já, sko, maður séu, þú veist, svona integral hugsun einmitt það að þú, það eins og það, sko, þú sjáir fyrir þér móðurborð sem þú getur stungið í samband mjög ólíkum hlutum og það virkar í móðurborðinu. Og það sem að að einkenna einmitt þessa umræðu er það að það eru andstæðir pólar sem að eru algjörlega samfærinu það í mín sjónamið og mitt hugarfar er rétt. Þitt hugarfar er ekki rétt, annarkort þetta er næð eða bara barnaleg eða þú bara skilur ekki eða eitthvað slíkt skilur. Þannig að það gengur út af það sko. Og það er þegar við erum að þroskast svona úr einu í annað að þá alltaf finnst okkur það sem að við þroskumst úr vera ómögulegt og það sem við þroskumst í vera það sem er málið. Og þar að leiðandi þá skapast þessi ágreiningur. Þegar þú ert komin að það stiga þú getur innifælið og oft þegar maður er komin svona efri ára sem maður segir, þú getur sko kalla bara vísinni að þá er hægt að sko að skapa skilning fyrir því að öll þessi element eru mikilvæg og öll þessi element er að mynda samfélagið. Við getum ekki farið bara í þess átt eða hin áttina. Við ekki verðum að fara einhverja svona þú veist átt sem að það sem að við erum að sameina bæði fólk og aðferðir í einhvers konar svona móðurborði. Og þetta er það sem að við gerðum mikið úr þegar við vorum að skipuleggja þessa fundi. Það var að mynda umgjörð sem að í raun og veru gat sameinað mjög ólíkt fólk, gat haft mjög ólíkt fólk við sama borðið, þar sem að það fannst að vera jafningjör. Og hérna, það eru svona þessi hugsun sem að þessi integral hugsun gengur út á.
Í þessum tveimur dæmum er lykillinn sko svolítið mikið. Það er að segja, það er kerfi sem þú vinnur innan. Sko, ég hefði aldrei kvarla að mér að segja að allir stjórnmálumenn væru svona einhverjir hérna fantar sem að væru bara hugsun sinni eigin flokk og væru bara, þú veist, þið væru hérna ómerkilega manneskjur sem að væru stöðuð að ljúga okkur hver upp á anna og rangtúlka mál hins að því að þeir séu svo vondir. Þetta er bara hluti af leiknum, þú þrýst ekki í þessum leik það kom eitt flokkur upp hérna Björt Framtíð sem að einsetti sér, þar voru nokkrum menn sem einsetti sér að vera prúðir og hérna og vera ekki að ragast í fólki og vera sammála því sem að í hverju skipti sem að hérna og hérna og þetta var ágætis tilraun en hún sko í þessu kerfi sem þeir eru að vinna þá urðu þeir bara eins og einhver hjáróma kráka út á túni skilur, þeir bara gufuð upp vegna þess að sko þetta kerfi það byggir á átökum það byggir á því að ég negli þig og helst sko niðurlegi þannig að öllu sér ljósta það á að kjósa mig næst og með þessu hugafari þá nærðu aldrei neinu nema valda stjórnmála þú nærð því að einhver er gert að jú sameina sem eru pínu ósammála og gert einhvers konar hrossakaup eða prútað eitthvað og fengið stefnuskrá en í rauninni næstu kostningar þá bakka er allir í sitt fag og hafa í rauninni engan áhuga og hlusta á öðrum nema eða geta fengið smá valda út á það eða atkvæði
Þurfum við þá bara ekki fara að slempi velja fulltrúa til að komast hjá þessum stóru hindrunum sem þið eru réttilega nefna að þið eru í raun og veru alltaf til staðar inn í stjórnmálakerfinu eins og þið þekkjum það?
Uppalega líðræði var þannig og hérna, en þetta er náttúrulega mjög löng umræði, veitum að hafa stakka þáttu þetta,
já,
sem þetta er gríðarlega áhugavert efni.
Já, en hvað myndi vera svona þá bara í stutu máli svarið við þessu stóra vandamáli sem þið eruð að lýsa, hvernig komist við upp úr?
Ég sko, svarið er og verður alltaf það að þetta er langlaup en ekki spretlaup og það er alltaf það að það þarf að fara það þarf að móta sem sagt hlutina með ákveðnum hætti út frá einhverju hugsun þannig að þeir sé að fóstra þessa hluti þessa hugsun sem við viljum sjá þar sé þessa fjölbreytilegu hugsun og hérna það verið minn sko til okkar trú að með því að fóstra sko þessa samræðu þessa umræðu og samræðu og virkja fólki í þessu það kostar fyrirfram kannski það kostar peninga og eitthvað þess háttar En það er leiðin til þess að fólk fari að sko skilja og bera virðingu fyrir mismunandi nálgun á hlutina. Og það er bara öðruvísi að það sem hún situr fyrir framan einhvern og ert að ræða í andrúslotti sem er ekki sko hostali, ekki sko ógnveikjandi, að þú ert að ræða mismunandi sjónum og mismunandi leiðir vegna sem það hefur sömu markmið, eru kannski ekki samlega hvert við viljum fara, að það er öðruvísi, allt öðruvísi heldur en ef við erum að rífast á samfélagsmiðlum. Þá horfist við aldrei í augu og það er allt öðruvísi umræða og hún skapar engan skilning í raun og veru. Hún skapar bara átök.
Þá spyr ég einu, bara ef ég má að skjóta inn í Friðgeir Lárus. Það er að, sko, þetta er það sem að, ég held að við mörg, svo ótrúlega mörg okkar viljum, þetta sem þú ert að lýsa þarna og sem þið eru búin að vera að gera með þjóðfundunum líka og þó að við höfum kannski ekki sé allan þann árangur sem við viljum frá þeim hérna tilraunum þá held ég samt að hafa alltaf ótrúlega mikil áhrif en af hverju erum við í þeirri stöð að við býðum sífellt eftir því að stjórnvöld rétt okkur þennan rétt til að tala saman það var náttúrulega þannig eftir hrun að Mauraþóan sem var bara frjáls félagasamtök sprutt upp úr áhuga borgara eins og ykkar til að breyta bjóti fyrsta þjóðfundin án að komu stjórnvöld er ekki Já. Og af hverju erum við á þessu landi sem erum nú mjög góði því að svo sem rabba og ræða og masa og mikið svona fólk orðsins akkur eru við ekki löngu búin að gera þetta bara sjálf?
Já, það er góð spurning vegna þess að á sín tíma þegar þjóðfundurinn við heldum þjóðfundurinn 2009 þá fórum við og rættum við bæði alþingi og þá sagðu menn þar þið er bara að gera þetta sjálf við skulum styðja við þetta við viljum taka þátt í þessu þið ekki vera við okkur um þetta við munum ekki gera það Og þar kom þetta, þessi kvartning, en það var ástandið þá með sérstökum hætti. Það voru allir að leita að einhverjum svona farvegum til að losna út úr þessari miklu reiði sem að væri í gangi. En hérna, en jú, það er alveg rétt, það er bara vandinn er sá, sko, að það þarf að vera einhvers konar bakhjallís og það þarf að vera eitthvað sem að gera það verkum að það er hægt að raunverulega
Er ekki að búa til lýðræðisráðuneytið, það sem er ein póstur sem bara sér það að hverju ári, hverju einasta hérna, kjörtímabili séu eitthvað af svona samtölum, sé tryggt að eitthvað af svona samtölum eigi sér stað?
þú fyrst svo rætt yfir, mér langar til að hann segja þetta, að tala það sem við vorum að tala á hann. Sko, auðvitað verið það náttúrulega frábært með líðræðis að hann, það verið dásanlegt. Og hérna, og núna er til í, hérna á Íslandi, eitthvað sem kalla framtíðanefnd, sem á hugsa um framtíðina og það til alveg stórkostlega slíknefnd í, hérna í Finnlandi, sem vinnur mjög öflu starf, setur fram frumvörp og allt mögulegt. Og hérna alls konar svona mjög áhugaverðir hlutir. Varandi þjóðfundur sem við bakki í samtælinu, þá hérna var náttúrulega gríðaleg hjálp sem við fengum frá opinberum aðilum og fyrirtækjum og öllum mögulegum. Hérna, við vissulega vorum hérna þessi hópur, mörg þó var drifkrafturinn og mótorinn í að gera þetta, en hérna borgin skaffaði okkur hérna húsnæði og
við fengum ríkisstjórnin
styrkti þetta og svo framvist þannig að það var náttúrulega sko svona einhvers konar bland átak eins og oft eru bestu átökin sem koma þannig en það sem við tölum þar á endanum sem við mér langar til að koma þessi það er að segja hvernig breytum við þessu hvernig hérna sem náttúrulega mjög mjög stór spurning og hérna ég verð að segja það að hérna valda vambriðum að þýri til að ég hef enga patentlaust, ég veit bara að það kerfi sem núna er hérna ónýtt og það mun breytast, það bara hluti af mangisögunni og það svo fjarrið í að þetta sé eitthvað sko sem að hérna er til eilíðar eins og sem þeir verðast halda að þetta bara get ekki verið öðruvísi heldur en einhvers konar fulltrúa líðræði En það eru auðvitað ekki vegna þess að það er sagan hérna í gegnum og núna eru þjóðfélagsættir gjörbreyttir í upplýsingasamfélagið og internetið og allt með orðið þannig að það er alveg gjörbreyttar kringstæður þannig að auðvitað munum við fá nýtt kerfi. Það bara segir sig sjálft og hérna þannig að já við sem sagt bara hérna getum ekki, það eru svona hluti sem geta fært okkur áleiðis. Þó ég get ekki sagt fyrir hvernig þetta breytist, þá veit ég að þetta verður ekki svona sírósamkerfi. Ég veit að verður meiri þáttaka almennings. Ég veit að, hérna, eða ég þykist við þetta, stjórnmálin verði meira málefna tengd, þar að segja fólk vinni í kringum málefni en ekki flokka, þar að segja verði svona umhverfismálaflokk, jafnréttismálaflokkur og svo framvegis. Og það eru vissir hlutir sem að ég veit að sumum stendur ógna af í nýju stjórnarskráni sem að eru frábælega áhugaverðir í þessu samhengi. Til dæmis eins og það sem mér finnst vera algjörlega dýrlegt, það er að segja að fólk geti kosið fólk í öðrum flokkum. Það er að segja að það geti valið sér fulltrúa og leiðu ferð að velja fulltrúa sem einstaklinga og segja þessi maður hugsa mikið stjórnarskrána en þegar þó hann sé í sjálfstaklinga þá ætla ég að velja hann. Og hérna og svo framvegis ég handplokka fólk sem að hérna brennur fyrir málefnum sem skipta mig máli og hérna og leiðu það er að þá verður viðkomandi alþingismaður ekki aðalega ábyrgur fyrir flokknu sínum eins og hann núna sem hann þarf alltaf að vera að passa upp á flokkurinn haldi völdum heldur verður hann ábyrgur gagnvart kjósendum sínum það að segja Hann hefur fyrir kostningar haldið fram einhverjum ákveðnum skoðanum og hann veit að hann var valinn til seta á alþingis að því hann hafði þessar skoðanir og að því hann mælti fyrir þessum málum sem þýðir það að hann hefur tilhneigingu til þess að vera heiðarlegur og fylgja þeim málum eftir hann en rokka ekki út og suður eftir einhverju flokkslínu.
Já, ég held að sko hvernig breytum þessu að það gerðu ekki með því að ráðast á það kerfi sem fyrir hendi núna vegna sem mun tapast. Ég held að við gerum það með því að skapa aðstæður sem að með tímanum gera það raunverulega sko taka við að þessu. Þú veist, þetta svona svipað eins og gamalt og nýtt skinn, ég meina það gamla skinnin flagnar af.
Ég saman þessu.
Endanum og hérna þetta sem að við erum með núna þetta sem Lárus er að lýsa til dæmis það mörgum sem myndum bara að finna þetta einhvern veginn bara alveg óhugsandi hvað er þið að tala sko vegna þess að við sjáum ekki sko hvernig þetta lítur út en aftur á móti ef að myndast svona sem sagt bara sem ég tel svona ábyrgð tilfinning borgarana að þáttaka og þetta sé sjálfsagður hlutur að taka þátt í í svona umræðu og það sé ekki alltaf einhver umræða hér meðal fræðimenn og annar að þetta sé ómögulegt að þetta gera þetta hinsegin og svona sjóðfundur, það bara einhver píp, ég menna miklu betra að gera svona, að svo umræða hún hætti bara og segi, það sem að skiptir máli það að við séum með einhvers konar hérna, skipulega samræða sem að er ekki bara einhver pottasamræða heldur. Heldur eitthvað sem að vera að tala einhver tiltekið málum og fólk venst á það að ræða það á sínum forsendum. Að þá er raunverulega leiðin til að örfa þessa breytingum og mun gerast. Mm-hmm. Að bara spurning koma að tekur langan tíma og getum við flýtt fyrir því.
Einmitt.
Það sem er.
Það sem Bjarni segir það að fólk bara myndi ekki sko vita yfirleitt hvað er að gerast. Ég meina hvað þau eru að tala að taka burt hérna fulltrúalýra, að taka burt flokkana, hvað ég meina, sko þetta er alveg rétt. Þetta hefur alltaf verið svona á öllum svona vegamótum í mannkynssögunni. Við tökum eitt gott dæmi þegar að hérna menningaevrópu breyttist úr því að vera það sem hefur verið kallað traditional, það að segja kirkjan, guð, guðspjöllin, hérna aðlega katolska kirkjan, dómineraði yfir öllu, heimsmyndin var sko eitthvað sem að þeir höfðu fundið í bókum eftir Aristóteles sem að hérna að sólin snerist í kringum jörðina og svo framvegis og þetta var bara hinn opinberi sannleikur og ef að það var eitthvað vafi eitthvað þá bara vissi guða og það bara stóð í biblíunni og þetta var bara svona ef þú hefði sagt við eitthvað 1650, venlegan, velmentan kaupmann eða whatever ef þið sagt við hann sko veistu það, eftir 100 ár þá eru ekki þá verður ekkit issue hvað guði finnst ef að fólk veit fá að vita eitthvað þá tekur það bara stekkunaglið eða stjörnukíkir eða hérna gerir efnafræði tilraunir og bara finnur út úr því sjálft það bara rannsakar það sjálft og sannleikurinn kemur frá manninum en ekki frá guði viðkomandi að þið verið talin fullkomlega galinn algjörlega og það er svolítið svoleiðis ástand núna að við erum á leiðinni yfir í nýjan hugsunarhátt og við getum ekki frekar heldur en neittgat 1650 ímynda sér allt það sem á eftir kom að Martin Luther fer að mótmæla katsukirkjunni að bækur fer að flæði yfir allt og innbyltingin kæmi og upplýsingin og allt þetta Við getum heldur ekki, skilur, ímyndað okkur vegna þess að það breytingar sem munu verða. Þetta það kallað sem hefur verið kallað paradigm shift. Það sé að breytingarna sem munu verða eru alveg annar hugsunarháttur. Það verður aðrir útgangspunktar fyrir hvernig við hugsum. Og núna, í þessum paradigm sem við erum núna, þessu, þá getum við ekki hugsað út fyrir þennan kassa sem er þetta fulltogalýræði og alþingi og flokkar og svona, ég meina hvernig hvað það ferum bara kaos ef finnst okkur ef þetta verður ekki, en auðvitað tekur eitthvað annað við. Við vitum bara ekki hvað það er ennþá.
Nei, eins og maður segir stundum sko bestu breytingarnar er það sem enginn tekur eftir. Það sé að það geta mjög stóra breytingar, við tökum bara ekki eftir því. Mm. Fyrir allt í hennum fyrir maður rifið, býttu, hvernig var þetta aftur á þennum farsímandi komið?
Já.
Já, ok, meina eitthvað slíkt skilur. Það er eitthvað þannig sem þarf að gerast. Að það bara, þetta bara breytist, þetta verður öðruvísi. En auðvitað getur það kostað alls konar baróttu, það getur kostað meiriháttar, sko bara, hérna, óróa í samfélaginu og allt mögulegt þetta. Það er áttúrulega fylgifisku í breytingana. En það verður að gerast, sko, af sjálfum sér, held ég. En það er hægt að mínum að, og við höfum talað, það er hægt að hafa áhrif á þetta. Það er hægt að skapa hérna aðstæður og umgjör sem að flýta þessu.
Það er okkar hlutverk að vera eins konar skóhótt.
Þannig að allir sem þetta heyra eftir að hugsa bara hvernig get ég breytt mér í skóhótt.
Já, nákvæmlega.
Ok, heyrðu, þetta dásalegt. Ég bara vil þakka ykkur kærlega fyrir þetta okay. góða samtal og fyrir allt sem þeir eru búin að gera í þágu hérna þess að við fáum nú betra líðræði. Takk.
Takk sem þér.